za tu bawa ile sinditilu bila ni bwana no say veteran kali za tu nyimbo za tu moyo watu mafilu yeah
za tu za tu
pali mozi ni ngubira batokolo ni za tu
za tu za tu
nkani za tu nyimbo za tu moyo watu
za tu za tu
bawa ile si
muda mbele ini program yobweleza ya Zatu Bawailesi season 4.
Ntengo wa Zatu Bawailesi unkaruna gulila gulila. Tinayama ni season 1 ngena ka season 2. Season 3 ndi mene yango bidai pano badu li mchaka ya nyuani kumasori msizo ni ajani.
Season ya nyuani season 4.
Inde ineyotu ndifuso kwa nonce onvela. Ngati we suna kwele na ontengo mene wazipato zake za wino. Zankani zatu nyimbo zatu kumanso moyo watu. Pamozi ndi neyo DJ Gokse kumaso nzanga sizi. Ndewa kwele ntengo wage uti.
Yeah, fuso ndi Menelo magai. Ifano tukulandia ni kujishoja tuja baji weekend. Kukupa tilani ma highlights ama shoza tu ankati mwa wiki. Hamwene. Inendendi jita kunene teta kudi ntambi za ntengo wa Zatu Bawailesi. Ndizo limba bwino. Ndipo they are full of beautiful leaves of good music, Zatu drama, agogo komaso timve kwa inu.
I mean you can't miss jifu bagi jiru jimene jiji. All you have to do is grab your friends and enjoy this package together with them.
Oh yeah. Now we have some great news for you my guys. Musi Season 4 ino ya Zatu Bawailesi. Ifadu ni kaduku ya ndirani mafanzi nose kushoka ku north mpaka kuti.
Mpaka ku south ndukunena kuti chitiba tujani.
Tunsanje.
Kungu jeza na nuru magai nde abadu mu program ya lelo. Tikaduku jeza po ni mafanzi akujikwawa komanso ena akuncheu.
Nkani ndiyo kuti magai ziniyo mwakonzeka. Chipo yori season 4 is gonna be hotter and hotter. Now let's kick off the show and start with the song coming in from Zatu band Chinzatu Ijiji. Nyimbo imene hiru ya bangido requested by my fans akunchewa amene mukale mukwamva mu program ya lero amene azichira ndafana DJ Gokse pamene ine ndizikandi kuchira ndi mafans akuzikwawa.
Chinzatu ichichi coming in from the Zatu band. Kuchokera somu album yao yoyambirira yochedwa Chinzatu ichichi. Ndiko ma guys nonse amene mwangotsegula kumene radio yanu yodziwa nikunena kuti ineyo DJ Cox tsiku la lero ndili kuncheu. Ndipo CZ akujeza ndi achinyamata ndasungwana akuchikwawa. Koma se Vite ine ndi ndifuso.
Yes Coxi.
Chifukwa chani unasankha nyimbo imene ya Chinzatu ichichi?
Chinzatu ichichi mandifirisa bon. Chifukwa chake timalimbikitsika kucheza pamodzi. Modi fe timafera. Zatu pa wireless pa Chinzatu ichichi.
Ize ize makaye ize ndemo anena kuti mumamvera Zatu pali modzi. Mukunena zona. Makaye akuncheu mumakwana. Ndati mumatani?
Timakwana.
Sisi ni makaye zako mukuchepera. Mukuti mva bwanje uno usa kuchepera makaye? Aya, mukujeba, mukujeba.
Mwazipela no kafana gokse. Ifa yonu sudu kujepela. Ndema guys, tifele sewelo kapenda taita na gogo.
Kucheza ni gogo.
Akogo, mwaswela mwanji.
Hey, ndaswela. Kaiwe sifia.
Inaso ndaswela, Agogo. Nde Agogo.
Hey.
Muprogram yoyamba season inu munauza omvera kuti atumize mafuso awo kuti muatandize. Alipo watumiza.
Hey, alipo nditu. Koma lero ndifuna ndiyaimbire phone po ayankha mafuso awo.
Agogo. Season 4 ya nyowani, sochitika soza nyowani.
Kwa basi. Ndiyeta ndipasire phone yo. Ndiyambe kwa imbirako.
Chabu ina gogo, ii.
The number you've dialed cannot be reached at the moment.
Ah.
Please try later.
Amene, yitu mwina waisi ya kuhuje ni kuchaja, amene.
Ingwa yesa ni namba ina gogo.
Chabu ina.
Hello.
Hello.
Lindani.
Ndine gogo wa muzatu.
Agogo, muli bwanji.
Ndibwino kaiwe. Ndiwe thandi.
Agogo.
Ya. Chabwino. Unanditumizira fuso eti? Tafusa sofuso lako lijanza kwamve nawo.
Agogo, yusikabia tu ya guza. Zodi sabada yose yama ikale sabada. Yopuzi sankani. Yopuza kasa kumashibili gini. Tita mba mbuku foro guza sankani iba waili. Kodi mga di foro guza zambidi zaka faride kake nimele tinga zile zile kumarinda wa.
Chabwino. Ziko mwakwambili tandi jifuka cha fuso lako la nzeru. Ndiku yanka fuso lako lipa waili si pitiliza kumvera programu iwamva.
Chabwino Agogo, bye.
Chabwino. Anu ambili pakali pano akufusa fuso limene. Ndichifuka chake boma la kazikisa katemela waso pano wa kasa ya komula chibirigo kwa asika na ose azaka naini. Ndenga tukuzi wakuti pali asika na ena azaka naini amene iweo ukuaziwa. Ukwene ya kuali mbikisa kutichonde akala ndile katemela amene. Kasa ya komula chibirigo ima amba nditi zirombo tochedwa human papiroma virus. Ndipo kawiri kawiri kima fala njira yogonana. Chonjo kwa muntu wina aliyese amene anayamba nchitidwe ogonana. Akuenera kuziteteza pogirisa nchito makondomu. Makondomu ama thandiza kuti musatenge tizirombo toyambisa kasa ya komula chibirikero. Anawanga, pewa ni chonde kugonana ndi anthu ambiri. Njira ina yoziteteza kukasa ya komula chibirikero. Ndi kukaezesa kasa ipafupi pafupi. Kasa ya komula chibirikero ikonza kuchiri sidwangati ya pezeka sanga. Kuyambira zaka 25, mama alikulangiza kuti azimai ose apite kuchipatara kuti akaezese kasa ya komula chibirikero. Chonde mukuyenera kuyezesa pakatha zaka zitatu zilizonse kuti muziteteze. Ananga, kumbukirani kuti kasa ya komula chibirikero ingathe kuchiritsidwa ngati yapezeka ndi kuyamba kulandira thandizo mwasanga. Lankhulani ndiona za umoyo mdera lanu. Kuti muziwe zambiri za malo omwe mungathe kukaezesera. Komaso kumva uthenga wa kasa ya komula chibirikero. Siko mokwambiri ananga. Ah, ndiye apa ndimuimbire suwina.
Chitani zomwezo Agogo.
Thank you.
Hello, ndine gogo wa muzatu. Ndiwe marumbo?
Yeah, gogo.
Chabwino. Iwe, unanditu mizira fuso. Ndeni mafuna kuti ufuse soka chiwili kuti anza kwa mve nao.
Usolanga ndi mati.
Hey.
Chifukwa chani katemela wakasa ya komo la jibelekelo. Akubelekedwa kwa atikana azaka na inoka basi. Bwanji sa kubelekedwa kwa anyamata.
Chabwino marumbo. Ndiku ya nkapa wa ile shipa. Ndiye pitiza kumvera wamba. Ndiye ndi kufuna so itani anzako ose kuti muimvere limozi.
Chabwino agogo bye.
Ananga. Ziwani kuti kasa ya komola chibelekero ima gwira asika na ndia azimai basi. Chifuka chakuti ndi matenda omwe ama gwira chibelekero. Chomwe chiri mchiwalo chopezeka mtupi mwasika na kapena mai. Katemela wa kasa ya komola chibelekero akubekedwa kwa asika na azaka naini. Kuti atetezedwe kuti zirombo toyambisa kasa ya komola chibelekero. Komabe. Anyamata akonza kukhala nditi zirombo toyambisa kasa ya khomo la chibelekero. Tochedwa human papilloma virus. Ndiye ndikofunikira kuti aliyese kuphatikiza anyamata azikhala otetezedwa nthawi zonse. Chifukwa zingathe kuchepesa kufala kwati zirombo ndi. Zikomo kwambiri ananga.
Kucheza ndi gogo.
Guys, tatoko za go great.
Yeah.
Ama kwa net.
Yeah.
Atoko zeni. Kukumbela indi program yobweleza ya Zatu Vawailesi season 4. Zwa ni kuri katemela wa yamba wa kansa ya komola chibelekelo anabelekedwa mwezi wa January. Katemela wa chwili azabelekedwa mwezi wa July chakajino. Ndipo nose amene muna andila wa yamba mwene ya kuzala andila anso katemela wa chwili kuri katemela yu agwile bwino nchito yake.
Ngati si muna andile tu katemela wa yamba msada ndaule chifuka katemela yudu azabelekedwa anso kwa atika na azaka zapakati pa 9 ndi 14 mu January chakacha 2020.
Nda badu tamfapo kuchokila kwa gogo. Iniyo tumizani mafuso anu. Namba la ijandijani baja?
Zinangani ya Jessina. Maeda aradu 35-35-35. Na manene aradu 35-35-35.
Hey, magai zinuyo. Nde munalo weza adiru. Mene mwango vanga tune in kumene mukumvela tu Zatu Vawailesi season 4. Nde ina yo CZ pano pandi ni kushi kwa wa. My guys, bobo! Mumaziwa mene di majirira kukubwele sani show imene yo kwa nukongo. Kundi pano pati sewele ono nyimbo yanji. My guys, mukufuna nyimbo yanji?
Aya, my guys, radio!
Kuzina kone mango kanizila Kanyimbo kodi nza imbe kukacha
Ngole yamwe za imbe dika kumana
Tumala sepalala
I made it Oh yeah Muga ma imba mani kumeta inu Mingoli ngati muna barwa nayo inu Aga nyimbo ganyu Koko mazedi yaka Nibo kakumfeka Feka Feka Radio
kuchikawa ndili mo fire. Koma nso magaya akuno kunjeu muli jani?
Mo fire!
Ndiapa magaya akunjeu ndikufuna kunena kuti mugawane konde anthu amene akumvera zathu pa wireless. Chimene inuyo mukhale mukuchita ndira lanu masiku amene akubwerawa.
Zathu pa wireless.
Timbe kwa inu.
Dina angani ne happiness kuno ugaza kalowa. Mandgoxe.
Ehe.
Ndafuna ndikuze nuti kuli madansi pati. Pamene pa Friday pakadza kalowa school.
Mboti tizakhala tikuvina pa Friday pamene?
Ndipo kuvina kuli kose meno ngafunile zanyatwa bobo.
Mokuti Friday mene ndiphunzirako madansi osiyana siyana ndithu.
Kwambiri dressina yose mwa ungaifune uzaipeza pamene papa.
Nonse amene mukumvera tuzathu pa wireless simwazimvera nokha kunena kuti kuncheu kuno pa Friday apa kukhala madansi. Komano magaya kuncheu. Muliko? Mwakamba za madansi. Chiliponso china chimene chikuchitika?
Chini pa DJ Gox tinanga ndine Freston. Pano pali kupa training ndicho linga chofuna kumenya ndikasamba FC pano pakadzakalwa ground.
Mokuti apapa iwe umamenya ngati zinadine zidai?
Ausakaikile panopa uzaone sande lino panopa.
Kapena umamenya ngati Ronaldinho.
Aifeko maungo kuti mangofira kan tena ako maziwe. Yeah!
Ase Gox, kuna ungo tuma guys kuna ungo kujikwao na oso afuna atiuze kuti leloli WhatsApp kuti akhala kutani siku la leloli.
Adzina anga ndi Odera, majidula mangoro di, leloli ndi siku meri magumana ku youth club, gomani youth club.
Nde makamu kambira na jani ndukupanga jani ku youth club.
Ku youth club, budi mapanga sewelo, komanso kuimba nyimbo, zo punzi sana kulimbi kisa mapunzi.
Chilipo sojina jimene chuchitika lelo?
Chilipo. Ineo ndine Manuelo Yusufu mwajidule ni mango chula MD tsiku ya lelo zumadu kapa nga kunyumba kurufari kabire kuri kujilaru ndipo kujilaru kufari kakule zovara monga sabaru
ndi tsiku la nsika lelo?
Ele ndi tsiku la nsika
ne niyo mwari mfamu kukule sabaru zanji
$2
Nkani zatu
Nyimbo zatu
Moyo watu
Ayo sisi Magaya kwa majebila kaba. Unawapila mafanza kucheo NHL kaya. Mesa haliba numero uno.
Iwe gokse kunama se.
Ayu wa se.
Chikoni basanango imba ka. Kujebila kaba. Sa. Iwe ine magaya akujikwa. Mpaka ndipozisa moni wakujikwa wa se.
Ukuzaji meri ngajiri.
Aha.
Tingu wafusa magaya za mena mamvira. Kunina kuti. Mwona alo ambiru. Unachoka kwa ndani.
Okay. Ndakumve sesa. Komana ise.
Tandus.
A big shout out kwa magaya zosa kucheo. Akujikwa. Komaso osa mena kumvesila za. Zatupa wireless party, pamene.
Oh yes. Koma ineyo ndi funso. Koni magaya kuncheu. Mukumbukira pamene tinasira episode yomalizira ya Zatupa Wireless season 3.
Yeye zina anga ndine radala. Oniko ndama anti-fire. Season 3 tinasira pamene wina anabaidwa. Ndipo tikufuna tadziwa kuti anali ndani.
Okay, amu AK Comex. Zina anga loyamba ndi Anderson. Koma ndiko ndama ngoti AK Comex. Season 3 tinasira pamene Annette amapita kunzuzu.
Tandizeni, chonde tandizeni, akuraya magazu kwambiri, alipanjama nkali motomo.
Tafoto kozani, matichina chika ndishani maga maga.
Atemedwa, aindibala pa mutu, tukulepira kwa nyamula.
Oh, chabwino, ndiye tirenge kaya mashira pa reception ipo. Tabani kuna inue.
Tia kwa JP, osa danda ulo, mwamba kwa kalabwino.
Ndikubwe na mazanda.
Iwe tigei, nersinga lolo zilo lea ufa muno ya, undi josi tanazo nchitu.
Tigi, chonde ndufuna du ufa ini, abalanga guna ninja kwambira zulu.
Komari ne nukudaila vepi ya mchigayo ino panobaru, yaji wa ejaru ndasia. Chabu ino, ingo flumila.
Zigo mkwambi tigi, yes Carol, ogaisa ndiwe.
Tigi, mesa amba ufika ndiwe, ndike itakwa mali zazi.
Inatusini magaisa hindi udole za ufa.
Iwe tigi, sisi kudoisa nizimenezu?
Ainso, takadu kukuja zimezi ntero nsee utelo.
Komandela wakua kumako tumizina ni bendana maini?
Karo, chitumizia ni mezi datu ya vidaa yotu mpaka na vani.
Mabibani magai, njie ujua nyami?
umwe ndidigire tizipira nemwezi kudera.
Zungu mwambi ivo nibweka foni yako Karo, kumano foni ya ndaranga ndiyo zima.
Ah, ndiza popo.
Ok.
Kumano TK, adaina yake ya kuti Innocent, anabwera tukuona kama kufuna.
Oh, Innocent, ndira ndodwa ngara meneyo. Ngori sina lipe ndira maya nyumba, imuna funa kuti tulutsa ruka pena.
Ah, muna aisa kutulutsa.
Ei, kumabe iwe.
Nde TK, ndofuna ndugaile ufa.
Ii, zona.
Hmm.
Ziko mwambi Karo, ndipo ineyo, nali madzi ndi sikuloba dwalali nafe weyo. Wakwani sato zaka naini kutuwa kwa hapa ndika mpikira chigumufa mwenda tolizao.
Atike, usa nguta ya bwani.
Yes, TK.
Yes, Kesha.
Bobo, Karo.
Bobo.
Suka kumaya ni ndira wako kumasa JV kwa di kuglaja?
Hey, nali kwa mwe kutu kwa mandesi na wapeze kwa ndadikila mpaka mkutuwa bwava. Ndia hapa ndufuna ndika cheke kuteni kuli mwina ndika wapeza. Kwa mandesi ndutura ntuhamini wakayali kutuwa kaya.
Ah, ndo sabudiki. Eko wembe hapa phone yangai.
Hey, suka mwa mbilu wava hapa ndewa ita.
Mba Kesha, msaseke maso jonde, msaseke maso jonde, nandi anga nani, msaseke maso mba Kesha jonde, maya Ashrafu nitani,
msaseke kwa ya nkulitza, msaseke kwa ya nkulitza, JP ni mba zanda na wakuchuda nijani, wakubwela hapa.
Azumai, ndi watu niru nje ndi dutina, ndi wane andaye sekeo dola oti sana nyamuli.
Chabrino.
Ah, chabwino basi zateka. Ndiye bweta ni majira ufupi ndi gali modogo. Tachita ni jangu. Ndiye ndwe linga katatu. Kuti twasuntire pa majira apo. Takonzeke? Ena nimugwire kona yo koyo. Ndikuyamba. Mm. 1 2 3 10.
Ndiye TK, ufa uko kukwanila nieti?
Hau kwa tukwanila, ndipo iwe izi kumukwambi ikaru wanfa.
Kumewe TK, iwe buwa njisu mkani na zorizi ntusizi libu nontawi ya mpikisa nwampila nseicho.
Kesha, nimachita manyazi.
Kesha, kifti ya kodwi. Wato miza sandi JB.
Chabwe sanduone. Chani.
Kesha, zilipopo kuma?
Ai, magai, apapa ni nyamuke ndi zibita.
Bwanzi?
Bambanga afula zidwa, ndipo wali kuchipata la panupa.
Pepa.
Ndipita nawe.
Ai, so TK, ndipo wanita. Ndipo, azungona wako sawa abuela.
Ndekesha, tendu vekeze ndi newe, ndipo elapo.
Yes, nothing.
Yes, TK.
Yes, chodziwa.
Boboru.
Yon fumenu kuma ndiyo java ya kusikulu?
Hey, atachapa. Ndiyasa malasuru bubu.
Okay, ndiyasa sangasa. Ndiye, buwanilu wapa tipika nsima.
Tijia nsima kodi?
Ya, tipika nsima. Kumasodu, ndipika chigumu, chodziwa.
Chigumu? Hey. Ndima kunda chigumu. Tukusanga lila jani. Mastena wapika chigumu paka kaya chikondwelelo.
Leo, nitsiku lapa lila tula alinafi. Nitsiku lako lilo badwa kwa nisazaka na ini vati.
Hii, nitsiku langa lilo badwa. Ndipo ndendi na iwa lila atu. Inendesi na yuwa lelu, ndi makumbuki ya lelu lonsi.
Ndiyobo njisuma mkumbusa nchemwari wako yojoji.
Oh, nangu yuwa lelu mkumbusa.
Ligia ndugi mve nyumba inafi.
Oh, kira imba tunafi.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Kumu wa imba kuino TK. Uja kuimba suka jigena?
Mwina ntawi ina.
Ndukubi ya kutu sinane nizafira nyumbu ya kutuwa ilesi. Kumasuki mene ondeli za kalopa mbana. Kumarubo ni gimo rekuzungu le kulengeza kutu kusikuli kwa tusa barama kuzakara karemila. Kumajifuwa jana kutu nandile karemila katifima baby.
Nafi, karemila tusa makala wana okai. Karemila mapekido kwa ntukuri atetezido marinda ina ndi inao.
Ndiye karemila nduwa marinda anji.
Hii, ndika fufuza ndiku uzani.
Mainya tanga,
hey.
Ine ndizipita. Zika mukambira amalete poti mina ndi gari moto lano.
Ndikuyandikira pajana nazindikira kuti sizili bwino.
Sizinali bwino.
Ngakhale kuti simba ndi misa maya JP.
Tatokoza chifukwa mwatithandiza amalete. Pepani kuti mwachedwa.
Ai JP, simuna ndichedwese. Zakhala bwino kuti padora akuthandizana.
Ndiko.
Tirumikizana.
Chabwino.
Salani bwino ndapita.
Mwende bwino amalete.
Bye.
Bye. JP.
Amam.
Ine ndikona ngalopita kai kunyumba. Kesha twali yeka. Ayamba kudandaula.
Ndamutumizira kai text yazomwe za chirikazi. Akubwera kwankuno kwamwe.
Ndikudziwa JP kuti sizophweka zomwe tikumana nazozi. Koma tikuyenera tikulemba ntima tose limodzi.
Yes JP. Ama JP muli bwanji?
Ndiribwino kai wechikondi.
Andiri bwino.
Zikoma.
Chikondi?
Eh.
Wadziwa bwanji kuti tiri kunoko?
Zanda wanditumizira tu text.
Zanda?
Yeah.
Ale kuti yeye?
Alibanja bani makolo wake.
Koma wakuza kuti zose zichifwe cha yeye?
JP bwanji.
Unanto uzajani JP?
Ningatekwa nkwandi ina leso wachibale wa bambo nyantanga.
Ineo ndi ndi upasi nitu mpata. Mankwani ndi anesio.
Anesi, chapura nchani. Alibino?
Usida ndaula, bambo wako kupeza bwino. Madaula alakwanita kuri magaza siye kutuluka, koma pakufunika supervision. Mugwini na kusaina fumu ya ajiro lezo kuri chipangezi mwini.
Ndi saina. Ndi saina, kari kuhonso kufunika usaina ndi saina eneo.
JP, ai. Ndiweni na kusaina ndineo, osati weo.
Zona, kwa mkula zona maya kwa, iweo ndi wajibide kwa mbili. Apapa maya kwa nda masa ine zimenezizi.
Chabwino, kumabwana chonde mwatandi ziba mbwanga, chonde.
Mwatandi zede.
Usida ndaula, zie nda zosi.
Paso.
Eh.
Ndikuona ngati amalete afika.
Agogo.
Eh.
Ndugai katwi. Kwa adatu ka. Ndikuona ngati sabwera.
Waona? Ndiwo.
Yeah.
Atufele alikwani.
Manena zoona atu agogo.
Wakhulupirirabe.
Ndikamtenga tupela ku nyumba.
Chabwino.
Agogo pepa ni rutachedwa.
Usadanda ule. Amalete?
Ine.
Ndaona tu mabwera ndi alendo. Takula ndirani.
Tatozosa.
Ziko mukwambira gogo.
Ziko mwagogo.
Awa ndi mayanga.
Oho.
Amai.
Hey.
Awa ndi agogo amphaso.
Oh, ndakondwera kumana na gogo.
Ziko ziko.
Ine ndine dzimbiri.
Ineso ndakondwera kukumana nanu.
Ziko.
Koma muri bwanje anazi.
Ineso ndiri bwino kai ino ya gogo.
Ndiri bwino.
Ndinatu nakuuza kuti abamba kwa bwerete.
Yes, mwana wanga.
Uri wanji.
Ndinahuso wapi? Amaya kwa kukosa malira bwino.
Auze. Ndipo auze adadi kuti amandi perfect ku school.
Mosola bwanji amai.
Ndasala bwino kai wayo mphatso.
Andaswera.
Oh, mphatso. Ndiwe kulatsika na omwe avira ku school atabereka. Anazi. Mphaso tu anachita buno ubwerera ku school. Ndi munthu wanzeru kwa basi ku school.
Mphaso. Poyamba una joina band. Pano ndiwe prefect. Ndawe ukhala ndatu ubere uzakhala nayo liti.
Ine ndiudziwa kukwanisa kwake ka.
Ulitsu mu band?
Amai, ndili mu zathu band. Ine cholinga changa ndikukhala ndi tsogolo labwino la ine ndi mwana wanga.
Mwana wanga mphaso ndi mamunyadira kwambiri. Amalimbikira komaso ndi mai wabwino ndi odalirika pa khomo pano.
Atu ubere ukula nsangathu. Akuti sachani we. Aisi ya makisi ya.
Amalete.
Ine.
Kodi ni magazindi aona pa malaya panopo?
Iya.
Bwanji.
Bambo nyatanga atwa.
Atani isu.
Amigani wacha. Avulazidwa ndi wakuba.
Chani.
Ndino watengera kuchipatala.
Chani.
Ndito.
Ino bambo JP.
Umeo.
Mukutsimikiza ada malete.
Mbaso ndikukuza zoona. JP ali kuchipatala komweko. Njifuwa chakira bwera mochedwa atu kuno.
Agogo. Agogo. Ine ndikudziwa kuti wadete. Koma chonde ndilole ndipite ndikakhale ndi JP. Ndikapeza munthu obwera naye.
Chabwino.
Tike iwe.
Aina
fero ndalika nshoku.
Ali kutiko.
Uya kubwera boyo. Koma sandipatsira matenda ake ukamene.
Ndafoka. Kumaso chizungulile abale. Bwera kuno, ukumva kwa mimba?
Mukupoteka pang'ono, kuma mudasiya nditapita kuchimbuzi. Ndafooka ini.
Beba nafe. Ndopasa solo washuga ndinchero amva kukhala bwino.
Mukuyangana chani?
Shuga, kuma ndiri ndinchero okhatu nyumba muno. Shuga otera kupikira chigumo cha dzulo chija. Chodziwa. Chodziwa.
Eh.
Tafume wakapempe shuga kwa karo.
Chabwino.
Oh.
Kuma mimba mene mukuma ndichila ina abale. Ish.
Basi usadandauli nafe. Ukhala bwino.
Ii, kesha, ziku mkwa mbili potusita kwenyumba, pati ngezi nizo sinzo off.
Osa danda, JB, ninacheka jina jili chonse, zo vala, zo funda, omaso, ndisha kudi aso.
Tontola mwana wanga, zika labwino osa danda ule. JB, ndatokoza mzako vokala nafe, atitandiza kwa mbili.
Ayati mango ene.
Ayipu mkwafuna jili jose lidibu.
Ziku mkwa mbili.
Efe sima esesa kutaniza na wina njinzaki.
Ziko mo.
Njengase kwa kumadiba njaba mboni ya tanga.
Eee, adoko ta.
Taisesa bula parota aso kabala.
Chabwene.
Kuma ata agwa, anamenye tsamutu. Oh, kuteka soba mwala. Oh. Ndeti kukona ngati, avulazika ubongo.
Adoko ta. Zimene zikutanda uzachani.
Kuvulala ubongo ndiko opya. Maka ngati magaza undana. Akajira, akoza kubuwala mwe wao onse. Kapena soka ndi mavuto ena. Apapa ndia kutizima kazi za vuti latu. Kumatukue mbeke zila za bwino.
Anuona. Ningate waona uko.
Digira kayo, digire. Uka ona pakapita ola limozi. Panopa tuwa ona tiyeze kayo kutitonura vula kwambiri wanji mbongomu. Ndendi buwela sikusa kutenga.
Ase, JP, tisadai.
Kajira, se zandofu. Tosezi ndiwe. Ase, ngandanga sajia ndiwe, ase.
Exclusive zatu drama ndimene rango malize kumvetsera apa ndikukhulupirira kuti ino yoma guys mwanjoya siyoncho kunjoya pamenepo nkhani ikhale kuti mwamva mochani musewulo lathu loyambirira la season 4 inu yachinyamata akuno kuchikwawa
zinanga ndine Lucy musewulo munamba zakuti abumbaka JV vanopo akhabidwa mokuti ali mchipanga zoti banja awo yakhuzidwa ifuwe yachimene
Nanganzati omvera munakha kuti nzano akudutsa munyengo ngati yomwe akudutsa mo JP. Munaka muthandiza bwanji. Kunche uma guys mukuti bwanji.
Ize guys izi kunonso kuti kunche uma guys amamvera sewela zathu ndichidwi. Kodi ma guys musewele mwamva mochani.
Dzina anga ndine happiness ondikonda mango ndi happy day. Ine ndangova kuti musewe mabwa nsika no anyuani. TK ndipo ndi nzake wa Karo.
Magaya kuncheu sikuoneka kuti mukutsara diso lomene. Tazombereni manja noka. Siko mwambiri magaya zimene zizungonetsa kuti inu yoti mumamvera. Nanga inu magaya me muli pateni mwato la mochani. Tumizani ruma yakonu pa Facebook page ya tu page ya gendi ya zatu. Pamene mukutelo let's take a breather with a song coming in from Cutters featuring Liu akunena kuti GMA. Kabena, good morning Africa.
Chaubona, sulizinga.
Oh yeah, one guy in the ambu, yeah. I was born free on a Tuesday, yeah. With the music, making beats with a Zuse. It was moving. That was when I met Mr. Goombe. Dixville, I remember loosely. Touche, young boy do shame. As Anandi do say, way before I got with my smoothie. I said these days I'm like whatever weapon is from that gets me kind of cools me. Used to be bland tie all the way, now it's hello, that shout out to Cool J. I be like, oh yeah, oh yeah, I got the craziest flow, yeah. That's why I be dropping this box with no discipline, cause I got papers to show ya.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, mama. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, mama. Oh yeah, oh yeah.
ndi silumira na okunja jikukonda mulamiza legula maso nkalilole usiwaune jiwela awira motu oh Africa what do we fight what do we hate one another Edo shackles unchained no battery remains in a sense in a rap you are thrown down the drain yeah it's still the same thing. Father God, help us. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, mama. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, mama. Oh yeah, oh yeah. Good morning, Africa. Good morning, Malawi. We the 265 and we on fire. Put your flames, put your flames, put your flames. We'll fire, we'll fire, we'll fire, we'll fire. It's the new dawn, so shall we burn up? Tulizinga, good morning. Shall we burn up? Tulizinga, good morning. From the black souls of Africa, we come now. Won't leave you alone, I'll lift you up.
The song coming in from Cutters featuring Lee Wakuti. Good morning, Africa. Good morning, Malawi. Hey.
We are 265, man. We on fire. Yeah.
Hey. Hey. I send you by
Now,
guys, we get to continue with the Zatu drama.
Tiki, kuna zetu panda kulani panja baji baralapa.
Haa, chudziwa, tatika pa indobu.
Nilisiri ya siri kwa matiki, titika wa migile, pajara nawi na mpiki sanu. Mafrenzoa wiru masura na mpila ajaswa libompu.
Hii, pajaru bambaga jepi ya nafula zidu anduo kuba. Ndiye mwina nchifuaga zetu panda hali kunoku. Kuma arifa ya tika toke nao, Anisa katu zora nafa uduwa jani.
Tiki.
Hei, Anisa.
Alinafisa da mwesa kuma malungu alibi. Kuma mwina kapena shiripotu chuma anajechumu chandu alitza.
Oh, Anisi, zon napika chugumu cha ufodole za uchigao. Ndi mwina nchifuwa chaki kapeni?
Ish, kuma chugumu chinalipo.
Alinafi, nga kaitu chugumu chinalibino, kuma ufodole za basi swabwino. Nangasi, umakaa kuti antu abondabondabo, auli nuruma nko chitika mai kutisimu na duwale.
Kumano, pepa alinafi, waduwaru ufodole chugumu chija. Ine kuma sine jolinga jangai, ine mafuna utiti sangari pa moji basi.
Sadanda ule TK, ntuko zuwa mafuna kundukwa nisada birthday abu ino.
Haa, sadanda ule kwa mbi TK. Kwa mabe mwina muzika lo sama andiza kujazo mwemo magia.
Chabu ino anesi?
Ndiya alinafi. Ndiko bayari Jackson kutu ujine nsanga, hebe?
Haa, isindufuna anesi. Musandibaye nechonde anesi.
Usalidi alinafi, wamba, usawobe ukala bubu.
JP.
Hey, ama.
Pita kunyumba kwa pume mwana wanga. Wagule kwa pangono. Wachezila usiku oso sagona.
Ii, kama, aya mama. Ine ndi pita kangozuka, ulomene tika mfakuti akala kusia siku kwa ntawe ya tali banji. Nala kwa niyo kwa tengea hatati kunyumba kwa hape?
Usazuro zichara mwana wanga. Iwaru ndi zanda, simu na vlazi bambu wako oe. Tonse tikuzo ndi hape mana chila zimenezi.
Njevi, chikondi ndi tiriru wabwela.
Chikondi? Tiriru, mwazuka banji.
Tatuka bwino kaya.
Mwazuka aso.
Abamba jiva upeza bwa?
Alipo bwino. Aliku serious.
Aguma ene nima angata pika mbala reyudu mwene di.
Nesu ndenti nevi tabwele sati. Tabwele kafasi kikwestante kwa mai jena.
Ziko mkwa mbili. Mkwa ntukosele kwa mai yako tiriyo. Kumaso anti yako chikondi.
Ok, chabwino, tika fikita.
Ziko mkwa.
Ase JP, mkwa nga udusu na goni.
Kwa kuru vili, azuma ninakuza za JP. Pita kunyumba kwa pume mwana wanga.
Mwina tu magae mozingo landira na kutu inaisa ibezi ntawe yoguma. Ni ganizo labu na rimene rishukundi. Ndeti inaendika habaka libanubanda maiwa. Kena kondisi ntana ndi JP ya kapuno.
Ok, chabu ino. Ndi pita ndika pume. Ama ande mundi imbia baka kina ngali concert?
Ndi kuimbira JP. Tia kesha tibere nkati mwina atifuna adoko ta. Ziko motiri undi shiko ndi. Bye.
Bye. JP, kumu mwani na zazanda zuri.
Chikondi, ineusu nifuna kumva kamino kamba zazanda. Wanvite?
Muna didi giradu mpaka anaduzi.
Zatu bandi.
Bandi panga.
Iyo zinago ni ndani.
Jodziwa, jodziwa jere.
Jodziwa. Ndakondro kumana nawe.
Chabwino.
Iwe kodi nyumbu ya zati umu ima kubebira ndidiyo.
Nabwaru utango kubata ni mwani. Bye.
Iwe.
Iwe, jodziwa, nango kusawa jani.
Aze.
Ndufuna nzibira kunyumba anesi. Chonde msendibaye.
Ya linafi usabide. Tasonti ya kuna mungo vatu kwa haba ngono basi. Kena kaulose uta. Kwa di nkoyamba kubela Jackson, edi?
Sikoyamba, ndinabedwa kwa ndiri mwana.
Ndi nchimozi mozi. Ndu Jackson sama kwetika kwa mbibi.
Alinafi, amvere anesi. Ujira na uduma nkwala wa. Usaobe wanva.
Ai, inenono inaisi ndufuna ubaidwa.
Tike, ndinakuma ndaza tubandu kwa mandinakuma mpaka kutawa. Ndapanga sopo ila kwanti.
Chodziwa, chere tu kuno mkujibatala. Usapange pokoso.
Iya, usamuleti. Chodziwa, tasuntia kuno mfoto kuzela inafe. Kuru unakuma ndaza tubandu kena kene ndiku mbaa Jackson.
Ai, chua ndanesi, musa ndibaya Jackson.
Nafe, itagwira manjanga wa. Ukukumvese lankani yomwe chodziwa wazi kufuru kuzela.
Ndiya mbara anesi.
Iya, mbapo.
Ndina wapenza ndu kushia utakuti zatu bandi. Anandifusa zina langa. Nataba ngono kuliwa. Kena kwa nataba mpajina jagini. Nabalika kusawa jonena. Ndina ngotawa basi.
Mayo.
Peba basi ito hapa Jackson wateka linafe.
Chani.
Naguza waona.
Zona basi ntayo mwe inditu.
Sizo waru momo magani zila mocha.
Zinali ngati ndalumidwa nduzu za kuhu.
Kovalina.
Agogo.
Hey.
Dani gadu zova.
Oho.
Nde nduga ona bambwa JV kujipata.
Chabwi.
Ndi atengera suma pia.
Chabwi no mphaso.
Yeah.
Atubere. Bwera kuno.
Mami.
Tabwera.
Atu ukanda agogo wamba. Mama ukaona odwa. Mwana wabwi.
Masiku anodwa ngo kana ali yeshe uyu. Kubatula make basi.
Koma ndipo odwa ngo kana ali yese ngalisa kuti dziwa mwamva.
Hey.
Iwa tupere tabwera. Tabwera ni mama. Ama ilo anizo chitika atu apete. Mwana wabu ino iwe. Pita kwa anti Gloria atupe. Tabwela. Agogo.
Hey.
Nubu atu kusika ine.
Tabwela.
Nde nubu nangako soa atupele.
Mutengi.
Iwa atupele. Wamba zoka na antu iwe. Atupe tia kusika. Tatia ni mama nangako gula frize swamfu. Mwela. Iwa atupele wamba lidis. Mwanda kuna gula nukwa mbili inu mwana yu.
Koma azi makitika atu izi mpaso. Koma azi siya kutogolo kuno basi.
Ii, agoku.
Hey.
Basi, sindivita.
Bwanji iso.
Nda tumizila text aji na tiri undishi kondi. Kuti mmozi wa iwa mtengele JB mapea.
Chabu ino.
Eto.
Aya, ase jikondi. Tima angaba na watika. Ase ndala wa JB ya kusinta.
Ine sotu tiri u. Ine madani ndawula atu. Mpaso kwa ntumizila text ifu.
Ineso tupabula texta. Hata atupela kumkakamina saa kuifu kutajo kebo.
Iga, iga, matu wa se hatu. Basti vau kwa jenga mapea ya hati kama mchika zanda.
Kama se, ineso nufuno mchika kwa zanda panonga.
Iwe chifuwa jani.
Ase, zanda atona kude hape ngoge kisa. Samenila kumuza wina wage. Samene ongo sisu ngira yeka ya. Hape ndi kuruku.
Iyo suno kumuloza chana zanda, se. Iwo nuna mene zuri jana kumudula zanda jepi ya kumplema.
Kama suku ndu kumblema zanda weni kwenye. Kuma nkani ndio kutuzojitika zake nzomeza pangisa zosezi kutuzijitika. Iyo jamaini lagu wa unisa mwansanga madala JB makado nume haba na budeta kwa uja.
Kuma nuzana zana ndifrenzua se. Ndifeto mwamine ifedu wina kumutandiza ka.
Ya zuzo ndu kuzi wedu. Kuma so JB ndifrenzo. Ndeni zomezo pangisa ngini zikutuzida zishubi.
Madiru e. Oma.
Ndiye TK.
Hey, Anis.
Hapo ndivezi tibu nubuino yeti?
Hmm.
Mwankwara wa inafa zika mwa tablet imozi imozi, mamawa masana kumasu madzulo.
Oh.
Ndipo suga embe ya lilo muzoni sisa hudu mkujeja kuja chosa malido abuino.
Chabuino Anis, tia sesa. Ziko mwa mbili. Kumano ndi ndi funso.
Ah, fusa tike.
Posta yoyo iyo, ili kumbuyo kwa nuyo.
Ah.
Eyo kuza kansa yako mwana chiberekeroyo. Ndizo unadika temelewa kidi alipo.
Kodi tike.
Eya nesi.
Umadzua kuri kansa yako mwana chiberekeroyo ndichani.
Eya ndi madziwa.
Chabwino. Kare minamene ya mateteza kurusa ringi kajirombo kwa yambisa kansa yako mwana chiberekeroyo.
Ooo.
Eto.
Kunguri maanga na mwali andi kansa yako mwana chiberekeroyo zaka suwi sabitazo.
Ooo.
Umano siri mazozo di maamba ndika jirombo umaso kuri balikatemela siri madziwa ayo.
Pepa tike kuti maa yako anamwalira.
Chabwino.
Karemena mene ndo watu wano nziko lino. Ndipo tikari kupeleka karemena kwa tika na Azaka 9 kuyambila sabata ya mawa nziko lonse la Malawi. Komano kuno kuwapeleke kwa pasukuli ya primary ya Manzoli.
Aina ferunda ndi Zaka 9. Ndi Zaka 9. Ndimakumbu kia tiku langalo badu wa tulu. Kau naposta hili ya popo yonafi. Akutitupa likatemene meanga kutereze kansa yako mwati berekelo.
Kule adaa na kufuro kwa zilagura maa na mwalila jifuwa ja kansa yako mwalaji belegelo.
Ana nina.
Ndiye katemela ya kala wama BC or Jackson.
Akala wa Jackson. Mwa mwapa Jackson?
Ai, po yamba ndi mwapa panu ai. Mufuse ni nje mwalu wangayo. Andiba ya po mpano, sisi kwele kangari mwumu ni maganizi.
Lepo zibu nukwambili inafe.
Chabu ini.
Tizawono natsigula katemela ndiye kuti.
Anesi, ziko mwambili ili chifuwa joti tandiza.
Usudanda ule mene ndi nchilo yatu.
JK!
Yes, Kesha.
Wabula kudzana ni kushipata rogu.
Nabuwa ndari nafeyo mimba mamu wawa. Kaya ndara wakua kupeza banji vano.
Alikusiri ya sivanova. Kumakuti bola. Iwe, anafula zidwa nduwa kubavu. Wakuba ujayo, anadikulisa majeza mpira uchu. Wamudziwa?
Nduwa kubwa menu ujagani?
Ya.
Pepa. Nduwa funa kumaujira mwansanga bambu wako. Kangarilu mesteni yako wakufunao?
Yes.
Kodi
siwe goki pa watu mwiyashina Kesha iwe?
Ndineo.
Aha.
Ama, zina laka mene ndi TK. Uyo waima po yondi nche mwali waka linafe. Akudua.
Ndukufuna ushila mwansanga linafe, je?
Siko mama.
Nanuso dukufuna nizabu inoto ndukuchila mwansanga kwa mpaka Kesha.
Ziko mbo.
Bye.
Bye. Bye. Bye. Na TK.
Ok.
Kesha, ndi mwana ngarupite kai kunyumba ukapome.
Ama, ndi mwana ngarumufunika kupoma ndinuyo usati ineyo. Pira nukunyumba inuyo inendi tsaenda tatu kujibata na ukana.
Sizunga teke lukusu ya weka umadu wazika bambu wako kaya kuna.
Chifuko jani?
Chifuko ndi wache jepele kaya. Pase. Atupele wagona uyu. Wanji umusie pampasa hapu?
Agogo. Ndiya seru umusie basa kumali ilatu.
Komadu sunga chape zopala zosezi mwana hali kumbuyo.
Azimaya majira jonchidu ntawe zini. Kumagoku, nyemba duza apyo zofunika ukazingira.
Wapika kare nyemba zo?
Etu.
Haso mwana wanga, ukuzipa nikiza atu.
Iyai, inesu nifuna ndikupa nikize ni nwendi nchilo zambili za bako.
Kikweni na kumataniza na wina hali mizati mwazi.
Oh.
Usaganize kutu kundipa nikiza inendizi nchilo kapena gori ya iya.
Usadanda ule agogo.
Oh.
Tiri undiju kwa ndari nga mabea labela na uwa na tanga.
Kabwine.
Yetu.
Kwa mpaso? Zose uki itazi weyo. Kifuka chazo mwe ya maya malete ana nena zuozija.
Mwina rao nena zoona gogo. Mwina atupele nesi mamu ika kuntima uchifuaja suhuru. Nanga.
Chomu ya maya malete ana nena ni maganizo wa uchabi basi. Usazitengere iya. Mwana aliese ama dusa mutawi nga jinene iya.
Zima kaudi joncho?
Inga kare tuwa mai yako. Tawi zina saa mafuna kutoka mmanja mwanga mwasha.
Iku mendezo seke tegura maana kabo mwana. Okay.
Koma ndiwe mai wabu ina mpaso. Dinanya dirako pya ntava funsi yako wakukambira na zai wekuso nkano omari za wapi itie. Ine kuntima kukuti piu pya.
Ziko mwambira koko.
Ndugunana zoa na atu atati. Sina zuu kuti hapi ndo wakuba. Pepani pasumwe za chitikazi.
Zanda, datopa ndikumfa humangu pepesa.
Zanda, sina kuuza kuti hapi ngoga ikisa. Mena nabwelela pano usiku siku lijari. Pati benza kukina hali ye nsina kitabonga tizimenezi. Kuma iwe suna ndi mvele.
Ama, nina lao kwa posa kumvelani. Ndiuze nditani kapena kuti mumve kupepesa kwa angaba zonze.
Zanda. Sikuti zose za kuika chifaja iwe.
Kuma suma enela kusunga magado unaja kusadusa kaifi.
Unapanga ziganizo zo ipa uli ndi hape zanda. Chifaja zimenezo, uona kaya ziku tela banji. Dindani.
Dinawa polisi, tatsekulani.
Mwasela banji.
Ndaswela, Ndabwelera Alexander Ashraf. Akukhudzidwa ndi nkhani yakuba komanso kugulitsa zinthu zakuba.
Ee, chani? Ah, itadikirani, mpaka polisi?
Sini madziwa. Ama, andi mangatu ine. Chonde ama.
Yeah, amati kusadziwa ndikufa komwe. Tambapo kuti chomwe chiri.
Yai, mathamanga anti timanena sokuti miyangana zuwa dadani. Atasojera eh.
Koma taiduyo. Tikuti tambapo kuti chomwe chinatenga moyo wa mayaka TK jinali kansa ya khomula chiberekero. Komaso tawamva akoko kuti ngati uli nsungwa na wazaka 9. Palitu katemela wa kansa amene adzapelekede kwa atsikana musukulu kuyambira pa 14 January 2019. Ndekwa ena onse konzekerani kuwapelekeza atsikana adzaka 9 onse kuti nawo akalandire katemelayo.
Oh yes, aponzona.
Aponzona.
Komano ase kukamba tuza sewero la zathu. Nkhani yavuta musewero la zathu ndi ya apolisi amene abwera ku nyumba kwa Zanda. Amene akumukaikira zachani kodi? Za robot. Pachizunga matere?
Eh, akukhoza ndithu.
Okay, chabwino. Ndeno inuyo makaya mene mukumvera zathu mukuona ngati Zanda was part of this
asego
ehe tandusi
ineyo mene ndakhandukumvera Zanda muzathu drama ineyo I know him as a good boy ineyo ndikuona ngati kuti iyeyo sangatani sangapange zimene zizi
amene woti ndi maganizo
maganizo aineyo
maganizo asizi mwavesesa magaye komano ineyo I'd like to hear from the fans listening to Zatu wa wireless maganizo ano magaye ndi chani ndoti ganti kapena nditero komanso mene JP akumpangira Zanda, kodi zimene zinzabwino no. Takambira na nitu ndi anzano ndipo mutiponyere nkhani yanu yopa Facebook page ya tu page yake ndi Zatu.
One time. Pano ndiye ndipeleka track aka kuchokera kwa Stitch Free akuti zama wazioneka.
Ladies and gentlemen, if you is not knowing how to dance, don't kakamiz yourself. Otherwise, you is break your leg. Anyway, Stitch Free, pass the beat. Hey, today me is going forgetting all my problems, Eddie. It's one day to sangarar, you know? Life is the only one. If you is not sangararing, hey, my friend, you have a problem. need to sangarao because you it's not no, not know the day you is going to die. So if you is not sangarao, you don't know. Maybe you is going to hell. So hell is not sangarao. In hell is fire, fire, fire. About itself. Usama wazidana se.
Kiwonega.
Nyimbo timene kuchoka kwa Stitch Friend ndipo wasanka ndi Silvia kuchokera komwe uko kumloza boda kumulanje.
One time. Tau kuziwa se. Ntawi iri yachita moti ten.
But I hope you guys enjoyed the show. Mene ma guys akuncheo kuno anjoera. Munali ndine yo DJ Goxe kuno kuncheo. Komanso ni nzanga uyu.
Afana C to the Z to the Z aka CZ kuno kuchikwawa. Ine onesesani kuti musadzaponya and the program you started ya zatu kwa wale si
kari zatu
nyimbo zatu moyo watu
Mumamvela to program your bweleza ya Zatu pa Wireless Season 4.
Yeah! Zatu pa Wireless in the Tilu. Bwela ni wano no se. Bete na nikani Zatu nyumbo Zatu moyo watu mafilu. Yeah!
Zatu. Palimozi bingubira bato bolo ni Zatu.
Zatu.
Nkani Zatu nyumbo Zatu moyo watu kwa Wireless.
Zatu. Pa Wireless.